Бүгінгі күннің бас жаңалықтарымен таныс болыңыздар. 42-ке дейін 10 миллион қазақстандық коронавирусқа қарсы вакцина алмаса, денсаулық сақтау министрі отставкаға кете ме? Бұл сауалға министр орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жауап берді. Алексей Цой Казвак вакцинасын салдырғаннан кейінгі өзінің жағдайы туралы айтты. Жаңа Казковакпи вакцинасы сынақтан өтіп жатыр. Оралда қатардағы жауынгер өзіне қарудан оқ атып көз жұмды. Қазір оқиға қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 403 елордалық түлек алтын белгі иегері атанды. Еуропа чемпионатының топтық кезеңінің бірінші турының соңғы матчында Франция құрамасы Германияны 1-0 есебімен жеңді. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.